Eiropas Savienības sūdzība Pasaules tirdzniecības organizācijā saistīta ar Krievijas ieviestajiem tarifiem tādiem produktiem kā papīrs, kartons, palmu eļļa un tās daļas, kā arī dažādas dzesēšanas iekārtas to starp ledusskapi. Kā teikts Eiropas Savienības paziņojumā, Krievija pret minētajiem produktiem ir piemērojis nodevas, kas pārsniedz Pasaules tirdzniecības organizācijas noteikto augstāko līmeni. Kā šodien uzsvērs Eiropas komisijas preses pārstāvis Vojteks Talko, šis nav negaidīts lēmums, jo konsultācijas ar Krieviju ir turpinājušās jau kādu laiku.
Šī ir atsevišķa lieta un tai nav nekāda sakara ar Krievijas aizliegumu importēt Eiropā ražotus lauksaimniecības produktus. Par šo konkrēto lietu mēs ar Krieviju esam diskutējuši jau mēnešiem ilgi un mums nav izdevies raft risinājumu, tāpēc arī mēs esam pieprasījuši Pasaules tirdzniecības organizācijas formālo konsultāciju procesu, tā kā mēs joprojām atrodamies konsultāciju fāzē.
Saskaņā ar Pasaules tirdzniecības organizācijas noteikumiem, Krievijai tagad tiek dotas 60 dienas laika, lai atrisinātu šo strīdu ar tiešu diskusiju palīdzību. Ja noteiktajā termiņā risinājums netiks rasts, Pasaules tirdzniecības organizācija var nākt klajā ar arbitrāžas spriedumu. Strīdi starp Krieviju un Eiropas Savienību turpinās jau kopš vasaras, kad Ukrainas notikumu dēļ pret Maskavu tika ieviests sektorālās ekonomiskās sankcijas. Atbildot uz tām, Krievija ir ieviesusi aizliegumu dažādu pārtikas un lauksaimniecības produktu importam no Eiropas Savienības valstīm, kā arī ASV, Kanādas, Austrālijas un Norvēģijas, kuras arī atbalstīja sankcijas. Eiropas Savienības dalībvalstis pašlaik diskutē par to, vai arī par šo lietu nevajadzētu iesniegt sūdzību Pasaules tirdzniecības organizācijā. Iepriekš to jau ir izdarījusi Ukraina, kas protestē pret Krievijas aizliegumu importēt Ukrainā audzētus dārzeņus un augļus. Arī Ukraina pret Krieviju ir ieviesusi gan ekonomiskās sankcijas, gan ieceļošanas aizliegumus atsevišķām personām, un šis jautājums šodien atkal ir nonācis uzmanības centrā. Ukrainas vēstnieks Eiropas Savienībā Konstantīns Jeļisejevs ir aicinājis Eiropas Savienību apsvērt iespēju ieviest individuālās sankcijas pret pazīstamo krievu aktieri Mihailu Poročenkovu. Jau ziņots, ka sociālos medijas ir pāršalkusi ziņa par Poročenkovu viesošanos pie prokrieviskajiem kaujiniekiem Ukrainā un šaušanu no ložmetēja pa Doņeckas lidostu. Kā norādījis Ukrainas vēstnieks, ar savu rīcību aktieris ir ne tikai apdraudējis Ukraiņu militāru personu dzīvību, bet arī apdraudējis Ukrainas teritoriālo vienotību un suverenitāti. Tāpat Jeļisejevs uzskata, ka izmantojot aizsargķiveri ar uzrakstu prese, Poročenkovs ir ciniski pārkāpis starptautiskās žurnālistu aizsardzības normas. Visi šie faktori atbilstot tiem kritērijiem, pēc kuriem Eiropas Savienība var aizliegt personai ieceļot savā teritorijā, kā arī iesaldēt šīs personas aktīvus. Pašā Ukrainā pret Poročenkovu ir ierosināta krimināla lieta. Uģis Lībiec, Latvijas radio.